Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր խմբակցությունները որևէ կերպ չեն մասնակցելու նախագահի ընտրությանը։ Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը փետրվարի 24-ին Վիեննայում։ Հայկական կողմը ՍԱՄՆ-ազատման հանձնաժողովից բացի նաև Հայաստան-Ադրբեջան ավտոճանապարհների բացման մասին է առաջարկություններ արել Բաքվին, բայց մինչ օրս որևէ պատասխան չի ստացել։ Նոր հարցումը վկայում է նվազել է երկրի ընթացքից գոհ հայաստանցիների թիվը։ Այս եթերաժամի ընթացքում կներկայացնենք նաև ռուս-ուկրաինական լարվածության շուրջ վերջին զարգացումները, կպատմենք Վլադիմիր Պուտինի Պեկինյան այցից, բայց նախքան այս թեմաներին անդրադառնալն առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը տեսակոնֆերանս է անցկացրել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ։ Ֆրանսիական կողմի փոխանցմամբ հանդիպումը ուղղված էր Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկխոսության և հումանիտար համագործակցության զարգացմանը։ Նշվում է, որ տեսակոնֆերանսը անցած տարի դեկտեմբերին Բրյուսելում կայացած 4 առաջնորդների հանդիպումների շարունակությունն է։ Փետրվարի 24-ին Վիեննայում կայանալու է հայ-թուրքական երկխոսության համար կողմերի բանագնացների երկրորդ հանդիպումը։ Առաջին նախնական հանդիպումը, հիշեցնեմ, կայացել էր Մոսկվայում։ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը այսօր վավերացրել է Շուշիի հռչակագիրը, դաշնակցային հարաբերությունների մասին հռչակագրով, որը Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահները ստորագրել են անցած տարվա հունիսի 15-ին Շուշիում։ Նախատեսված է, որ երկու երկրները փոխադարձ աջակցություն կցուցաբերեն երրորդ երկրի ագրեսիայի դեպքում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդեց, որ տանկային զորավարություններ են սկսվել։ Նշվում է, որ հիմնականում ուշադրություն է դարձվում դժվար մատչելի տեղանքում և իրականին մոտ մարտական պայմաններում տանկերի մանյովրները կատարելագործելու գործողություններին և հրամանատարների որոշումներ ընդունելու և ղեկավարելու հմտությունների բարձրացմանը։ Բելարուսի արևմուտքում Բրեստի շրջանում մեկնարկել են ռուս-բելարուսական լայնածավալ զորավարությունները, ներգրաված են հարյուրավոր տանկեր, զրահատ տեխնիկա, օդուշ, հրետանահրթիռային համակարգեր։ Ռուսաստանի և Բելարուսի պաշտպանության նախարարներ Սերգեյ Շոյգուն և Վիկտոր Խրենինը բարձրաստիճան զինվորականների հետ միասին դիտակետից հետևել են դրանց ընթացքին։ Ռուսաստանը մոտավորապես 30,000-անոց զորք և ժամանակակից սպառազինություններ է տեղափոխել Բելարուս։ Ուկրաինան և Արևմուտքը մտավախություն ունեն, որ Ուկրաինա ներխուժելու դեպքում Ռուսաստանը կարող է օգտագործել նաև Բելարուսի տարածքը։ Պեկինում այսօր կայացել է Չինաստանի և Ռուսաստանի նախագահներ Սի Ցինփինի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Ռուս-չինական երկկողմ հարաբերությունների մասին Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ դրանք զարգանում են բարեկամության ոգով և ռազմավարական գործընկերությամբ և աննախադեպ բնույթ են կրում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի փոխանցմամբ նախագահների հանդիպմանը Սի Ցինփինը աջակցություն է հայտնել անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Ռուսաստանի մոտեցումներին։ Ռուսաստանի նախագահը Պեկին է ժամանել ձմեռային օլիմպիական խաղերի բացմանը ներկա գտնվելու համար։ Փետրվարի 7-ին Մոսկվայում հանդիպելու են Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Էմանուել Մակրոնը, իսկ փետրվարի 15-ին դարձյալ Մոսկվայում բանակցելու են Վլադիմիր Պուտինը և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան Պեկին մեկնելու ճանապարհին կանգ է առել Թբիլիսիում։ 5-7 երեկոյան նա հանդիպել է Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, որից հետո Թբիլիսի օդանավակայանում նրանք մամուլի ասուլիս են տվել։ Լեհաստանի նախագահն ասել է, թե կցանկանար շնորհակալություն հայտնել նախագահին Թբիլիսիում հանդիպան հրավիրելու շատ կարևոր հարցերի շուրջ զրուցելու համար, որոնք վերաբերում են ոչ միայն Եվրոպային, այլև կարելի է ասել ամբողջ աշխարհին։ Երկարատև հիվանդությունից մահացել է կոմպոզիտոր, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Արթուր Գրիգորյանը, նա 64 տարեկան էր։ Արթուր Գրիգորյանը ղեկավարել է Հայաստանի պետական ջազ նվագախումբը 1994-ին, հիմնադրել և ղեկավարել է Հայաստանի երգի պետական թատրոնը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
սիրալցուն հրաջ շարնակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Երևանն ու Բաքուն շարնակում են փոխադարձ մեղադրանքները հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման դեռևս չմեկնարկած գործընթացի արդյոք։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե Հայաստանը բարոյական իրավունք չունի նախապայմաններ առաջ քաշելու գործընթացի մեկնարկի համար։ Պաշտոնական Երևանն էլ հերքում է նախապայմանների մասին պնդումները, հավաստիացնելով, որ խոսքը բացառապես առաջարկների մասին է, ինչպես սահմանազատման հանձնաժողովի, այնպես էլ Հայաստան-Ադրբեջան ավտոճանապարհների բացման, բայց մինչ օրս հայկական կողմը որևէ պատասխան չի ստացել Բաքվից։ Գանե Սարիբեկյանին լսենք։
Բաքվից ու Երևանից հնչող փոխադարձ մեղադրանքների ֆոնին Ֆրանսիայի նախագահն այսօր տեսակոնֆերանս է անցկացրել Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի նախագահի և Եվրոպական խորհրդի նախագահի հետ։ Ֆրանսիական կողմի փոխանցմամբ հանդիպումը ուղղված էր Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկխոսության և հումանիտար համագործակցության զարգացմանը։ Նշվում է, որ տեսակոնֆերանսը անցած տարի դեկտեմբերին Բրյուսելում կայացած առաջնորդների հանդիպումների շարունակությունն է։ Հայաստանի վարչապետի գրասենյակն առայժմ տեղեկություն չի հաղորդել այս տեսակոնֆերանսի մասին։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ անցած դեկտեմբերին կայացած հանդիպանը Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները համաձայնության էին հասել երկաթուղու, բայց ոչ ավտոմոբիլային հաղորդակցությունը բացելու հարցում։ Փաստացի սա կողմերի միջև վիճահարույց գլխավոր հարցերից մեկն է։ Այս օրերին Երևանից ու Բաքվից հնչող հայտարարությունները վկայում են, որ կողմերի միջև տարաձայնությունները պահպանվում են, ընդ որում դա վերաբերում է ոչ միայն ապաշրջապակմանը, այլ նաև հայ-ադրբեջանական սահմանազատմանը։ Հայկական կողմի երեկվա հայտարարությունից պարզ դարձավ, որ սահմանազատման հանձնաժողովից բացի պաշտոնական Երևանը Հայաստան-Ադրբեջան ավտոճանապարհների բացման վերաբերյալ է առաջարկություններ արել Բաքվին, բայց մինչ օրս որևէ պատասխան չի ստացել։ Հայաստանը պատրաստ է օր առաջ սկսել այդ առաջարկների իրագործումը։ Այսպես է արտաքին գործերի նախարարությունն արձագանքել ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի կոշտ հայտարարություններին։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան Երևանին մեղադրել էր երակողմ աշխատանքային խմբի գործունեությունը տապալելու համար։
Վարչապետ Փաշինյանը, գնահատելով իրադրությունը, հայտարարեց, որ երակողմ աշխատանքային խմբի աշխատանքի առաջին արդյունքների արձանագրումը շատ մոտ է տվում։ Այս համատեքստում Ադրբեջանի արտգործ նախարարի հայտարարությունները առնվազն տարօրինակ են, և հույս ունենք երկաթուղու վերագործարկման արդյունքում Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածություններից Ադրբեջանի հրաժարում չեն նշանակում։ Հայաստանը երազխ Ջուլֆա Օրդուբադ Մեղրի Հորադիս երկաթուղու վերականգնման գործնական քայլերի փուլում է, և աշխատանքային խմբի հայաստանյան համանախագահ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը փետրվարի 2-ին Երևանում այս թեմայով առարկայական քննարկում է ունեցել ռուսաստանցի իր գործընկերոջ փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի և ռուսական երկաթուղիներ ընկերության գլխավոր տնօրեն Օլեգ Բելոզյորովի հետ։
Անցած տարեվերջին կողմերին հաջողվել էր համաձայնության հասնել երկաթուղու, բայց ոչ ավտոմոբիլային հաղորդակցությունը բացելու հարցում։ Պաշտոնական Երևանի պատասխանից պարզ չի դառնում, թե ճանապարհների վերաբերյալ կոնկրետ ինչ առաջարկներ են ներկայացվել Բաքվին։ Փաստացի սա կողմերի միջև վիճահարույց գլխավոր հարցերից մեկն է։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի կարծիքով, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների վերաբերյալ ադրբեջանցի պաշտոնյայի մեղադրանքները շանտաժ են Հայաստանի ձիչումներ կորզելու համար։
Ադրբեջանը ինչ-ինչ հարցերում դեռևս իր բոլոր պահանջների բավարարումը չի ստացել։ Չնայած նորից եմ ասում, դա զարմանալի է, որտեղ կարծես թե մեր կառավարությունը արել է ամեն ինչ Ադրբեջանին գոհացնելու համար։ Բայց ամեն դեպքում ես այս տրամաբանության մեջ եմ դիտարկում, այսինքն շանտաժ Հայաստանի և Ռուսաստանի դեմ, էլի ինչ-որ բան Հայաստանից փոկելու համար։
Երևանը երեկ նաև հայտնել է, որ ադրբեջանական կողմը մերժել է սահմանազատման վերաբերյալ Հայաստանի առաջարկներն ու այլ տարբերակներ չի ներկայացրել։ Այս հայտարարությունից առաջ ադրբեջանի արտգործնախարարը պնդել էր, թե Երևանը նախապայմաններ է առաջ քաշում, առանց մանրամասնելու, թե ինչի մասին է խոսքը։ Երևանից էլ Բաքվին արված առաջարկությունների բովանդակության մասին շատ բան չեն բացահայտում։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն օրերս միայն ասել էր, թե Երևանի առաջարկները բխում են Հայաստանի և Ադրբեջանի զորքերի հայելային հետքաշման և անվտանգության մեխանիզմների ստեղծման հայեցակարգից։ Հայկական կողմը արդեն մի քանի անգամ հայտարարել է, որ սա ոչ թե նախապայման է, այլ պայմանավորվածությունների իրագործում։
Եվ փաստացի, եթե այս առաջարկությունները չեն ընդունվում, նշանակում է, որ չի ստեղծվում նաև դելիմիտացիա և դեմարկացիայի հանձնաժողովը, այսինքն գործընթացը ձգձգվում է, և գուցե սրանով Ադրբեջանը ցանկանում է հասկացնել ոչ միայն Հայաստանին, այլև Ռուսաստանին, որ եթե իր մնացած պահանջները չկատարվեն, ապա նմանատիպ քայլերով ինքը կարող է ձգձգել դելիմիտացիա և դեմարկացիայի հարցերով հանձնաժողովի ստեղծումը, և այսպես ասենք թույլ չտալ իրավիճակի քիչ թե շատ կայունություն։
Հիշեցնելով նոյեմբերի 26-ին Սոչիում Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների ստորագրած հայտարարությունը Երևանից վերահաստատում են սահմանազատման և սահմանագծման հանձնաժողովի գործունեությունը պետք է նախորդի հայ-ադրբեջանական սահմանին անվտանգության մակարդակի բարձրացման ուղղված քայլերի շուրջ պայմանավորվածությունների ձեռքբերումը և դրանց իրագործումը։ Սա տրամաբանական է այն պատճառով, որ դժվար է պատկերացնել սահմանազատման աշխատանքների իրականացում այն սահմանին, որտեղ ամեն օր տեղի են ունենում հրադադարի ռեժիմի խախտումներ, հայտարարում է արտաքին գործերի նախարարությունը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային Բաքվի ճանապարհի շինարարություն է նախաձեռնել, որը ենթադրվում է Հայաստանն Արցախին կապող միակ ճանապարհի Լաչինի միջանցքի այլ ընտրանքը կարող է լինել։ Պատերազմից հետո ընդունված Երակողմ հայտարարության համաձայն 3 տարվա ընթացքում Լաչինի միջանցքի երկայնքով նոր երթուղու կառուցման նախագիծ պիտի հաստատվի։ Կողմերն առայժմ չեն մեկնաբանում, թե ինչ ճանապարհ է 8 ամիս առաջ սկսել կառուցել Ադրբեջանի կառավարությունը։ Լեռնային Ղարաբաղում պնդում են, դա հենց այն ճանապարհն է, որը շրջանցելու է Շուշին, Լաչինը սարերով անցնելու է Արցախի Հին Շեն Մեծ Շեն գյուղերով և դուրս գա Գորիսի շրջանի Կոռնի ձոր։ Իլհամ Ալիևը չի թաքցնում, որ առաջ նախագիծն ավարտելու մտադրությունը համոզված է նոր ճանապարհի առկայությունը թույլ կտա Լաչինը նույնպես վերադարձնել և ազատվել այդ հատվածում ռուս խաղապահների ներկայությունից։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Ադրբեջանն սկսել է Արցախը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհի շինարարությունը, ասում են Բերդաձորի ենթաշրջանի համայնքների ղեկավարները։
Այս 8 ամիս աշխատումն պետք որտեղ եք քնածեք։
Թեման Հին Շեն համայնքի ղեկավար Սամվել Սարգսյանի համար հաճելիներից չէ։
Աշխարհի վրա եմ ժողանում։
Նախ սա նշանակում է, որ ադրբեջանական կողմը շտապում է Բերձորը ադրբեջանական դարձնել։ Այս քաղաքով է այժմ անցնում Հայաստանն Արցախին կապող միակ ճանապարհը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության համաձայն 3 տարվա ընթացքում Լաչինի միջանցքի երկայնքով նոր երթուղու կառուցման նախագիծ պիտի հաստատվի, և այն պաշտպանելու համար այդտեղ նույնպես պետք է ռուս խաղապահներ տեղակայվեն։ Նոր ճանապարհը Արցախի Հին Շեն Մեծ Շեն գյուղերի տարածքով է անցնելու։
Մարդկանց վայելահողերի միջով ճանապարհը մի պարսյակ գցել էին, սարքել էին, սարքում էին, քանդում էին, բողոքավանց մեր կառավարությանը։ Եկել են, աշխատներ կայնեցրել են, նոր քարտեզ են գտել մեր պահանջներով, ներկայացրել իրանց, որ պիտի տանեն, հաստատեն, բերեն։
Մեջենի համայնքապետ Դավիթ Դավթյանն էլ է հաստատում, ադրբեջանցիներն այժմ ակտիվ աշխատում են։
Դա շուտվանից է սկսել, մի պահ կանգնել են, չգիտեմ ինչ է կապված, ամսից շատ ոչ մի աշխատանք չեն կատարել, հիմա նորից սկսել է։
Իր տեղեկությամբ նոր ճանապարհի երթուղին այսպիսին է Երևանից Արցախ գնալու համար Բերձորի ու Շուշիի հատվածները շրջանցում է Սյունիքի տեղ գյուղից, ոչ թե Բերձոր, այլ դեպի Կոռնի ձոր է գնում, մտնում Արցախ Հին Շեն Մեծ Շեն գյուղերով, Եղցահողի Լիսագորի անտառներով, մտնում Ստեփանակերտ։
Դեն Շուշի տակի ճանապարհն էլ ենք տալու, էլի դենց անտառներով թազա ճանապարհ պիտի քաշվի, Լիսագորի վրա դուրս գա, հետո դեղից գա մեր գյուղերի տես միացնելով գա Կոռնի ձորի վրա դուրս գա։
Նախնական քարտեզով ճամփան պիտի անցներ հենց գյուղի մեջտեղով, բայց Դավթյանն ասում է, ռուսական կողմին իրենց առարկություններն են ներկայացրել։
Գյուղի մեջով նախատեսված եղել, որը որ գյուղի կեսը պիտի քանդվի, այդ թունը ինքը տարվա եկեղեցին։ Առաջարկություն են կարել, որ գյուղը չմտնի գյուղի տակով, ռուսների հետ ենք բանակցել, ռուսները ասել են, որ կտանեն քննարկման, տեսնենք ինչ հաջողվում փոխել։
Նոր միջանցքի լայնությունը 5 կիլոմետր լինելու դեպքում ադրբեջանցիները պետք է Հին Շենի մոտակայքից հեռանան, ենթադրում են բնակիչները։ Հին Շենցի Կարեն Բարսեղյանն ասում է, իր Բաքում նստած է տեսադաշտում ադրբեջանական դրոշը՝ կապույտ, կարմիր, կանաչ։
Մեր տնից, մեր գյուղից իրանք երբեմն 3 մետր բարձրության վրա նստած են, դրոշը ծածանվում է, մոտ 30-40 հոգի կան դեռ։ Հիմա մուկ էս պահին շրջապատված ենք իրենցով, մրիվությամբ։
Հակարի գետի վրայի կամուրջը Լաչինի միջանցքի այլ ընտրանքային ճանապարհը արդեն սկսել են կառուցել։ Օրեր առաջ ադրբեջանցի ռազմական փորձագետներից մեկն էր կամուրջի շինարարությունը պատկերող լուսանկար տեղադրել համացանցի իրեջում։ Երակոմ հայտարարությունից մեկ ամիս էլ չանցած ադրբեջանի նախագահը արդեն հայտարարում էր, կառուցելու են Լաչինի միջանցքին փոխարինող ճանապարհը։
söhbətlər əsnasında deyirdim ki, Laçin şəhəri də bizə qayıtmalıdır.
Mənk araçarkum ənk nor miçansk qarucəl, məşəkəl lərnəyin Qarabağ Hayastanin qapox nor miçanski yertuğin yev qarucəl ayn. Այստեղ նաև ժամկետն է նշված 3 տարում։ Կարծում եմ ավելի շուտ կարող ենք անել։ Նոր միջանցքի պարամետրերը հստակեցնելուց հետո Լաչին քաղաքը նույնպես կվերադարձվի մեզ։
Մայան օլնանն սորա Լաչին շահրի դա
Ադրբեջանն առայժմ պաշտոնապես չի հայտնում, որ այնինչ կառուցում է Լաչինի միջանցքին փոխարինողն է։ Ռուսական կողմն էլ արտգործնախարարի մամլոխոսնակի դեմքով չի հստակեցնում, թե ինչ շինարարություն է։ Մարիա Զախարովան այսօր ի պատասխան լրագրողի հարցին, թե ադրբեջանական լրատվամիջոցները նոր միջանցքի շինարարության մասին են խոսում, հայտարարել է, այս պահին որևէ տեղեկատվություն չունի այդ հարցի վերաբերյալ։ Պաշտոնական Արցախը նախագահական արտգործնախարարի Հարարությունը ադրբեջանական կողմի շինարարությունը նույնպես չեն մեկնաբանում։ Արցախի քաղաքաշինության նախարար Արամ Սարգսյանը տեղեկացրեց, դեռ խորհրդատվությունների փուլում են հայկական կողմը, որևէ շինաշխատանք չի սկսել։
Մինչ այս պահը քաղաքաշինության նախարարության պատվերով ձեր նշած այլընտրանքային ճանապարհի կառուցման համար ոչ մի աշխատանք շինարարական չի իրականացվում։
Բերդաձորի շրջանի գյուղերում անհանգիստ են նրանց բոլորովին, չի ոգևորում այն, որ ճանապարհն այս համայնքներով է անցնելու։ Ասում են, եթե Ադրբեջանը Բերձորը ադրբեջանական դարձնի ու բնակեցնի, հայկական մնացած այս մի քանի գյուղերը կդատարկվեն։ Բերձորից մի 100 մետրի վրա են գյուղացների արոտավայրերն ու բարելահողերը։
Եթե իրանք այդ քաղաքը բնակեցնեն, մեր գյուղից շատ մոտիկ են, էլի։ Անհնարին բան է։ Եթե ընդ բնակեցվի, մեր մոտ ապրելը շատ դժվար է դառնալու։
Բերդաձորի այս գյուղերում տեղեկացել են, որ Հինշեն, Մեծշեն համայնքների վարչական տարածքով անցնող ճանապարհ հատվածներն են ադրբեջանցի շինարարները կառուցելու։ Համայնքապետ Դավթյանն ասում է, ռուսներից զուսպ լինելու հորդոր են ստացել։
Ասել է, որ քաղաքացիական մարդիկ են, իրենք կապ չունեն պատերազմի հետ, պիտի զուսպ լինենք, ոչ մի վնաս չտանք, իրենք էլ են մարդիկ, սենց էլ է։ Նախնական իրենք արդեն պատրաստում են ժողովրդին, որպեսզի ինչ-որ միջադեպեր չլինի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի եւ Անկարայի հատուկ բանագնացների հաջորդ հանդիպումը փետրվարի 24-ին Վիեննայում օրակարգը, սակայն հայտնի չէ, Հայաստանի եւ Թուրքիայի իշխանությունները երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման ուղղված այս գործընթացում, ինչպես հայտարարում են, քննարկում են վստահության բարձրացման ուղղված քայլերը, մանրամասներ դեռ չեն հայտնում։ Ռայժում կողմերը պայմանավորվել են միայն Երևան-Ստամբուլ, Երևան-Չվերթը վերսկսելու շուրջ։ Տաթև Սարգսյանն է շարունակում։
Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի շրջանակներում երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչների երկրորդ հանդիպումը տեղի կունենա փետրվարի 24-ին Վիեննայում։ Այս մասին 3 երեկոյան միաժամանակ հայտարարեցին Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարությունները։ Բանագնացների հանդիպման օրակարգի մասին առայժմ ոչինչ չի հաղորդվում։ Երևանն ու Անկարան նաեւ չեն հստակեցրել, թե ինչու են որոշել Ավստրիայի մայրաքաղաքում հանդիպել կամ որ կողմն է առաջարկել հանդիպման վայրը։ Հիշեցնեմ, առաջին հանդիպումը հայկական կողմի առաջարկով Մոսկվայում կայացավ։ Ուշագրավ է, որ ավելի վաղ թուրքական Daily Sabah-ը հղումանելով դիվանագիտական աղբյուրներին գրել էր, թե Անկարան ձգտում է, որ բանագնացների հաջորդ հանդիպումը տեղի ունենա Թուրքիայում կամ Հայաստանում։ Հունվարի 14-ին մոսկովյան հանդիպումից հետո կողմերը հայտարարել էին, որ կշարունակեն լիարժեք կարգավորման ուղված բանակցությունները առանց նախապայմանների։ Շուրջ երկու շաբաթ առաջ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել էր, թե բանակցային գործընթացում Թուրքիայի նպատակը Հայաստանի հետ հարաբերությունների լիարժեք կարգավորումն է։ Նա նշել է, որ փոխադարձ թռիչքների վերսկսումից բացի կողմերը այժմ աշխատելու են հաջորդ, մասնավորապես վստահության բարձրացման ուղված քայլերի ուղղությամբ։ Միևնույն ժամանակ նա Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին և բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանին հրավիրել էր Անտալիա մասնակցելու մարտին կայանալիք դիվանագիտական ֆորումին, նշելով, որ Հայաստանի մասնակցությունը ըստ էության կլինի վստահության բարձրացման ուղված քայլերի մի մասը։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի հայտարարել ֆորումին մասնակցելու որոշման մասին, թեև դատելով ամենաբարձր վարչապետի և արտգործնախարարի մակարդակով հնչող հայտարարություններից, Հայաստանի պատասխանը ամենայն հավանականությամբ դրական կլինի։ Հայաստանի հետ կարգավորման գործընթացի մասին նախորդին խոսել է Թուրքիայի փոխարտգործնախարարը Յավուզ Սելիմ Քրանը, Թուրքիա-Ադրբեջան դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակի նվիրված միջոցառման ժամանակ շատ կարևոր է համարել, որ Հայաստանը տարածաշրջանում խաղաղությանը նպաստող մոտեցում ցուցաբերի, հատկապես Ղարաբաղում հրադադարի ապահովման հարցում հավատարիմ մնա ստանձնած պարտավորություններին։ Քրանը հարավային Կովկասում կայունության ապահովման համատեքստում խիստ կարևոր է համարել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը։
Թուրքիան այս գործընթացում որպես հատուկ ներկայացուցիչ շատ փորձառու դեսպանի էլի ազորել։ Նա հունվարի 14-ին իր գործընկերոջ հետ առաջին հանդիպումն է անցկացրել։ Այս հանդիպումների ընթացքն ու բոլոր փուլերը բնականաբար շարունակելու ենք առաջ տանել մեր ադրբեջանցի եղբայրների հետ երկխոսության պայմաններում։ Մեզ համար անփոխարինելի նշանակություն ունի, որ խորհրդակցական այս խողովակը մշտապես բաց լինի։
Թուրք պաշտոնյան կարգավորման գործընթացում կարևոր փուլ է համարել Թուրքիա-Հայաստան ուղիղ ավիահաղորդակցության վերաբերյալ ծումը։ Օրերս հայկական եւ թուրքական երկու ավիաընկերություններ 2019-ից ի վեր առաջին անգամ Երևան-Ստամբուլ եւ Ստամբուլ-Երևան չվերթներ իրականացրեցին։ Չվերթների վերսկսման ու սահմանների բացման մասին է գրում բրիտանական էկոնոմիստը։ Ընդամենը 3 միլիոն բնակչություն ունեցող Հայաստանի համար 85 միլիոնանոց բնակչությամբ Թուրքիայի շուկա դուրս գալը կարող է շատ շահավետ լինել։ Սահմանների բացումը Հայաստանի համար կարող է դարպաս դառնալ դեպի Եվրոպա։ Շահելու են նաև Հայաստանի հետ սահմանակից թուրքական շրջանները, օրինակ Իգդիրը, որը երկրի ամենաքիչ զարգացած շրջաններից է և մեծապես տուժել է Թուրքիայում արժույթային ճգնաժամի ու տարեկան հաշվարկով 49%-ի հասած գնաճի հետևանքով, գրում է էկոնոմիստը։ Բրիտանական պարբերականը միևնույն ժամանակ փաստում է, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը այնուհանդերձ հաշտություն չի նշանակում։ Ի դեպ, վերջերս անցկացված հարցման համաձայն Հայաստանցիների ճնշող մեծամասնությունը, ավելի քան 70%-ը կողմ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատմանը։ Միևնույն ժամանակ 90%-ը կարծում է, որ Հայաստանի համար քաղաքական և անվտանգային ամենամեծ սպառնալիքը հենց Թուրքիան է ներկայացնում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային հեղինակավոր կառույցներից մեկի նախաձեռնած ցոցարցումները վկայում են, որ Հայաստանի բնակչության ստվարզանգվածի գնահատմամբ Հայաստանն սխալ ուղությամբ է գնում հակառակ արտիկին է ընդամենը 34%-ը։ Ընդ որում ժողովրդի մտահոգող հիմնական խնդիրները կապված են տարածքների սահմանների հետ։ Ուսումնասիրությունները վկայում են նաև, որ պետական արմինների գնահատման մեջ խորհրդարանական կառավարման համակարգ ունեցող Հայաստանի բնակիչներն ամենա շատը դժգոհ են ազգային ժողովի աշխատանքից։ Սարգիս Արությունյանն է մանրամասնում։
Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի պատվերով անցած տարվա նոեմբեր-դեկտեմբերին անցկացված սոցհարցման համաձայն նվազում է հայաստանցիների թիվը, ովքեր համարում են, որ երկիրը ճիշտ ուղությամբ է շարժվում։ Օրերս հրապարակված ուսումնասիրությունը փաստում է, հայաստանցիների միայն 34%-ն է համարում, որ երկիրը ճիշտ ուղությամբ է շարժվում, այնինչ անցած տարվա հուլիսին այդ թիվը կազմում էր 41%, իսկ ավելի վաղ մայիսի հարցման ժամանակ ավելի բարձր էր 43%։ Վերջին հարցման համաձայն հայաստանցիների 46%-ը համարում է, որ երկիրը շարժվում է սխալ ուղությամբ, և այս թիվը ավելի քան 2 անգամ մեծ է անցած տարվա մայիսյան հարցման ժամանակ գրանցված թվից, այն ժամանակ միայն 20%-ն էր այդպես մտածում։ Սոցիոլոգիական գիտությունների դոկտոր Գևորգ Պողոսյանի կարծիքով տման դինամիկան վկայում է, որ հայաստանցիների համար անորոշ է երկրի ապագան։
Մեր հարցումներով ու արտագաղթի աճող տեմպերից ենթադրում եմ, տեսնում եմ, որ մարդիկ իրենց ապագան Հայաստանի հետ չեն կապում այսօր։ Երեկել առանձնապես չեն կապում, բայց այսօր ավելի քիչ են կապում, որովհետև շատ անորոշ է Հայաստանի ապագան։
Հայաստանցիների համար ամենամեծ խնդիրը տարածքային սահմանների հարցն է, այդպես է մտածում 28%-ը։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի Եվրասիական բաժնի ղեկավար Սթիվեն Նիքսը դա բնական է համարում։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմն ու տարածաշրջանում ռազմական բախումների պատմությունն աչքի առաջ ունենալով հասկանալի է, որ հայաստանցիները անհանգստացած են ազգային անվտանգությամբ եւ սահմանային խնդիրներով։ Հայաստանցիները ցանկանում են տեսնել տարածքային երկարամյա այս խնդիրների հանգուցալուծումը։
Մայիսյան հարցման ժամանակ, երբ 44-օրյա պատերազմից հետո երկիրը շարունակաբար ներքաղաքական ցնցումների մեջ էր եւ արջևում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն էին, քաղաքական անկայունությունն էր համարվել ամենալուրջ խնդիրը։ Այդպես էր մտածում հարցվածների 12%-ը, մյուս խնդիրները ավելի քիչ տոկոս էին հավաքել։ Եթե մայիսին անցկացված հարցման արդյունքով զինված ուժերն էին ամենահեղինակավոր կառույցը երկրում, բանակի գործնեությամբ լիովին կամ որոշ չափով բավարարված էր 75%-ը, ապա արդեն տարեվերջին առաջին հորիզոնականում է հայտնվել մարդու իրավունքների պաշտպանությունը գրասենյակը 68%-ով։ Մայիսյան հարցման ժամանակ օմբուդսմենի գրասենյակը երկրորդն էր, զինված ուժերը նահանջել են 4-րդ հորիզոնական 58%, ընդ որում բանակի ղեկավարությունից գոհ են ավելի քիչ թվով մարդիկ, հարցվածների 40%-ը։ Աճել է վարչապետի աշխատակազմի աշխատանքից բավարարված քաղաքացիների թիվը, վերջին հարցման համաձայն 49%, իսկ մայիսին այդ թիվը 38% էր։ Նույն դրական դինամիկան է նախագահի աշխատակազմի պարագայում, մայիսին 23% էր գոհ, տարվա վերջին 35%-ը։ Խորհրդարանական պետություն կառուցող Հայաստանում ազգային ժողովի վարկանիշը շարունակում է ամենից ցածրը մնալ նշված պետական մարմինների շարքում, վերջին հարցման համաձայն օրենսդրից գոհ են 31%-ը, մայիսին գոհ էին 24%-ը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող հիմնական նորությունը թերևս Ռուսաստանի նկատմամբ դրական վերաբերմունք ունեցող հայաստանցիների թվի անկումն է անցած տարվա ընթացքում։ Եթե մայիսին Հայաստանի ու Ռուսաստանի հարաբերությունները շատ լավ ու լավ էին գնահատում հարցվածների 70%-ը և այդ ցուցանիշով Մոսկվան երկրորդ հորիզոնականում էր Ֆրանսիայից հետո, ապա նոյեմբեր-դեկտեմբերին այդ թիվը նվազել է հասնելով 64%-ի և Ռուսաստանը նահանջել է 6-րդ հորիզոնական Ֆրանսիայից, Իրանից, ԱՄՆ-ից, Չինաստանից ու Եվրամիությունից հետո։ Դեռ ավելին, հայաստանցիների կարծիքով Թուրքիայից ու Ադրբեջանից հետո հենց Ռուսաստանն է անվտանգային ամենամեծ սպառնալիքը երկրի համար։ Միևնույն ժամանակ հայաստանցիների 64%-ը համարում է, որ Ռուսաստանն է Հայաստանի առավել կարևոր գործընկերը անվտանգության ոլորտում, իսկ 61%-ի համոզմամբ առավել կարևոր տնտեսական գործընկերը և այս ցուցանիշներով Մոսկվան առաջին տեղում է։
Այսինքն այս երկակի մոտեցումը բացատրվում է իմ կարծիքով նրանով, որ որպես տնտեսական, որպես մեր անվտանգության պահպանող, որպես քաղաքական, տնտեսական նաև աշխատանքային առումով Ռուսաստանը էներգետիկ եւ այլն, էլ Ռուսաստանը կար եւ մնում է առաջին տեղերի։ Բայց երբ որ մենք այդ քաղաքական հարցադրում ենք անում, այնտեղ նվազել է, իհարկե, եւ դա գալիս է նրանից, որ Ռուսաստանի հարաբերությունները Թուրքիայի հետ հայ հանրությունը շատ վատանկալում, բացասական անկալում, իսկ այնտեղ հարաբերությունների լավացում գնաց։
Հայաստանցիների 73%-ը համարում է, որ Երևանը պետք է երկխոսություն սկսի Անկարայի հետ և կարգավորի երկկողմ հարաբերությունները առաջ քաշելով Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության հետագա ճանաչման օրակարգը։ 70%-ի կարծիքով Հայաստանը պետք է հարաբերությունները հաստատի Թուրքիայի հետ առաջ քաշելով իր նախապայմանները, ինչպիսին է օրինակ Թուրքիայի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման գործընթացին չխոչընդոտելը։ Այն արդին, թե Հայաստանը երբ պետք է սկսի սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացը, մեծ մասը 25% պատասխանել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի վերջնական լուծումից և Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո։ Հայաստանցիների 85%-ի համար Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուսման ընդունելի տարբերակ է Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչումը որպես անկախ պետություն կամ Լեռնային Ղարաբաղի միացումը Հայաստանին որպես մարս կամ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար շրջանի կարգավիճակի հաստատում Հայաստանի կազմում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական թեմաների մասին խորհրդարանական անդիմությունը որոշեց որևէ կերպ չմասնակցել նախագահի ընտրությանը, հրաժարվելով թեկնածու առաջադրել, այսպիսով նախագահի միակ թեկնածուն բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վագն Խաչատրյանն է։ Իհեսցնենք, թեկնածու առաջադրելու դեպքում էլ ընդդիմությունը, անգամ եթե երկու խմբակցությունները միավորվեն, չունի բավարար ձայներ նախագահ ընտրելու համար ստեղծված իրավիճակում, անընդունելի եւ սխալ ենք համարում նույնիսկ անուղակի ձևով այդ
ընտրության լեգիտիմացմանը մասնակցել այսօր հայտարարել են ազգային ժողովի Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները։ Այժմ լսենք ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանի պարզաբանումը։
Սահմանադրությունը ասում է ինչպիսին պետք է լինի նախագահ, պետք է լինի անաչառ, պետք է այնպիսին լինի, որ առաջնորդվի համաժողովրդական, համապետական շահերով, և դրանով իսկ նշանակում է նվազագույն պայման այն է, որ քաղաքական թիմ չներկայացնի։ Այսօրվա իշխանությունները առաջինը հայտարարեցին, որ իրենք քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ են առաջադրում։ Երկրորդը նույնիսկ պայման առաջադրեցին, ասացին, որ պետք է լինի այդ ինչ-որ նոր մի տերմին համերաշխություն իշխանությունների միջև, երբ նախագահ ինստիտուտը հենց առնչություն չունի պետական իշխանությունների հետ։ Այն կարելի ասել դիրքավորված է որպես անկախ արբիտր։ Հենց այդ էր իմաստը, նաև Սահմանության նախագծի հիմնավորումներում էր այդպես գրված։ Եվ ամենակարևորը երրորդը, այս իշխանությունները հայտարարեցին, որ իրենք արդեն իսկ որոշել են, որ երկրորդ փուլով պետք է անցնի իրենց ուժի հանրապետության նախագահ։ Սա շատ կարևոր ձևակերպում է, ի դեպ, իրենց ուժի հանրապետության նախագահ։ Սա ոչ թե Հայաստանի հանրապետության նախագահն է, այլ իրենք արդեն իսկ ձևախեղեցին այս ինստիտուտը, ասելով, որ դա իրենց ուժի նախագահն է։ Հետևաբար թող հենց այդ պատկերն էլ, այդ իրավիճակն էլ և այդպիսի լեգիտիմության դեֆիցիտը ստանան ազգային ժողովում։ Դուք ասում եք, սա դասական իմաստով բռնապետության ռեժիմն է, այլ տարբերակ դրա չկա, այսինքն դրա բնութագրիչ հետ է, ի վերջո այդ բռնապետությունը ինչ-որ, ինչպես ասում էին, պոզով պոչով կենթանի չէ, դա մի ինչ-որ իրավիճակի բնութագրիչներն են, որոնք իրենք բոլորը նախատեսում են։ Պատկերացրեք, սահմանադրությունը ասում է նախագահը պետք է ընտրվի 3/4-ով, այս իշխանությունները ասում են, մեզ հետարքից չի այդ 3/4-ը, մեզ պետք է երկրորդ փուլը, որտեղ մեր ձայները բավարարում են, և սա է ժողովրդավարությունը, իսկապես։ Այստեղ խնդիր այն էր, որ մենք նույնիսկ թեկնածուների առաջադրման հարցնել էինք քննարկում, նաև դրա վերաբերյալ էլ հայտարարության մեջ հստակ դիրքորոշումը արտահայտեցինք, բայց այս հարցի վերաբերյալ, հաշվի առնելով այս նոր զարգացումները, նաև այս կարճ ժամանակահատվածում միջազգային հանրության անգործությունը ու լռությունը, մենք որոշեցինք, որ որևէ ձևով չենք մասնակցելու այս ընտրություններին։
Ազատություն TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք նախագահի թեկնածու Վագն Խաչատրյանին, Կարեն Ասլանյանի հետ զրույցում իշխանական թեկնածուն անդրադարձել է հանդիմության մեղադրանքներին, խոսել առաջիկա իր անելիքների մասին, հարցին, թե արդյոք փորձել է շահել հանդիմության վստահությունը, Խաչատրյանն ասել է, դրա ձևը չգիտի, բայց իրեն առաջադրած ուժը խոսելու, քննարկելու առաջարկ արել էր հանդիմությանը։ Տեսնենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Խորհրդանական հանդիմությունն այսօր հայտարարեց, որ թեկնածու չի առաջադրելու, բայց նաև ձեզ ձայն չի տալու։ Համաձայն եք, որ ձեզ համար լավ մեկնարկ չէ սա։
Չէ, համաձայն չեմ։ Իրականում լավ կլիներ, որ եւ մեկը լիներ, եւ մյուսը լիներ,
եւ մրցակցություն, եւ ձեզ էլ ձայն տա։
Իհարկե։ Որտեվ սահմանադրությամբ նախագահը այդպեսի դեր պետք է կատարի, ինչ է գրում սահմանադրությունը, հանրապետության նախագահն իր դիազորությունը իրականացնելիս անաչառը եւ առաջնորդվում է բացառապես համապետական եւ համազգային շահերով։ Նաեւ համերաշխողի դեր պետք է կատարի եւ շատ լավ կներ, բայց որոշումը իրանցն է, պետք որ ես գնահատականներ տալ, որ մեկնարկը հաջող չէ, էլի չեմ կիսում։
Որոշումը իրենցն է, բայց դուք փորձել եք ստանալ այդ քվեն շահել ընդդիմության վստահությունը, դուք եք վկայակոչում սահմանադրությունը, որ բոլորի
նախագահը պետք է համենեն դեպս, այս գիտեմ, որ քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության խմբակցության ղեկավարը Հայկ Կոնջորյան ինքը հրապարակավ հայտարարություն արեց, որ մենք պատրաստ ենք հանդիպելու, քննարկելու, այսինքն մեր կողմից այդ առաջարկը արվել է եւ բաց ենք մենք այդ հանդիպումների համար, որովհետեւ առիթ հանգամանքը չկա, որ խոսապենք, խոսելու հնարավորություն կամ խոսելու կարիք միշտ կա։
Իսկ ավելի ֆորմալ, որ ինքն այդ հանդիպումների շարք սկսեք առաջարկել ընդդիմությանը,
կարող է դա լինի,
չեք բացառում, որ կարելի է։
Իհարկե կարող է դա լինել։
Այդ թվում եւ արտախորհրդանական ուժերին քաղաքասարակության պատճառ։ Ես այս հարցը տալիս եմ, որտեղ նման փորձ կա, Արմեն Սարգսյանը դա անում էր, իհարկե ինքը մինչև առաջադրվելը կարծես նրանց հետ խորհրդակցում էր ընդունի Սերժ Սարգսյանի որոշումը, թե ոչ, բայց նախադեպ եղել է։
Ձևականությունների հետևից ընկնելու խնդիր չկա։ Ես կարծում եմ, ամենից ինչ որ արվել էր, ավելի շատ այնպես նպատակ չկար, ուղղակի ներկայանալու խնդիր կար երևի։ Որոշումը կայացված էր, իմ դեպքում միգուցե կարիք կա։ Փորձենք այն առումով, որ ես միշտ եղել եմ հանրության առջև, Արմեն Սարգսյանը չի եղել կամ պայմանական եղել է, նկատի ունենալով, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետությունն է ներկայացրել Մեծ Բրիտանիայում դեսպանիկ արքավիճակով, ես եղել եմ Հայաստանում միշտ, այդ թունայի վերջին 6 ամսին ավելի հրապարակային, որպես նախարար եմ աշխատել, եւ այդ ներկայանալու խնդիր այդ առումով գոնե ես չունեմ, բայց իհարկե խոսելու, խորհրդակցելու, հասկանալու ակնկալիքները ինչ ունեն, ձեր նշված շրջանակները, կննի քաղաքական կուսակցություն, կննի հասարակական սեկտոր կամ խմբեր, հանրության տարբեր խմբերի կամ նույնիսկ անհատ ներկայացուցիչներ իհարկե անհրաժեշտությունը կա, չէ, ես այսպես թե այնպես նախաձեռնված արդեն։ Հայտարարությունից հետո արդեն այդ գործընթացի մեջ եմ, ես փորձում եմ հիմա, գիտեք, որ ես կատարում եմ նաև նախարարի պարտականությունները եւ այդ պարտականությունները կատարել եմ մինչեւ վերջին պահը, երբ որ ընտրությունները կրնի, երբ որ կհրապարակվի այդ ընտրության արդյունքները։ Այսինքն ես երկուսը համատեղում եմ եւ հիմա փորձեմ եկող շաբաթ արդեն իմ ժամանակացույցը այնպես կազմեմ, որ այդտեղ ազատ ժամանակ տրամադրեմ նաև այդ հանդիպումներին։ Այսինքն ես իմ բնավորությամբ էլ այդպեսի մարդ չեմ, հանդիպումներից չեմ խորշում եւ հիմա գտնում եմ բացի դրանից, բացի այդ հանգամանքից, իրականում կարիք կա հասկանալ, թե ինչպեսի ակնկալիք կա նախագահ ինստիտուտից, անկախ նրանից, թե ով է լինելու, որովհետեւ այն տպավորությունները, որ կա եւ այն ինչպես ներկայացվում է, դրանք հակասում են այն գաղափարներին, որոնք նույնիսկ ամրագրված են այս քիչ կամ պայմանական քիչ դիազորություն ունեցող նախագահային սահմանադրության մեջ։
Դրան դեռ կգանք, պարոն Խաչատրյան, ընդդիմությունը միաժամանակ ասում եմ, որ միայն քաղաքացիական պայմանագիրը եթե ձեզ ընտրի, ուրեմն միայն քաղ պայմանագրի նախագահն էլ կլինեք, ի հավելումը սրան Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, երկրորդ փուլով կընտրենք, այն դեպքում, երբ ըստ ընդդիմության պետք էր ուղիներ փնտրել կոնսենսուսային թե կնացու գտնել։
Ես ասեմ ձեզ, որ դա ուղղակի քաղաքական վարժանքներ է, ոչ ավելի։ Սահմանադրության այդ դրույթները, որ գրված է սկզբից, այսքան, հետո այսքան, հետո այսքան, ի նկատի ունեցել, որ այդ ընտրությունը ի վերջո ճգնաժամային իրավիճակ չստեղծի։
Բայց նաև նկատի ունեցել, որ սկզբից այսքանը ներառի բոլոր ուժերը։
Հիմա եթե հնարավորությունը կա, շատ լավ կլինի։ Եթե չլինում, չի խանգարի։ Եվ ինձ համար այդ գնահատականներն էլ ընդունելի չեն, երբ որ ես նայում եմ նաև աշխարհի փորձը, նույն վերջում ամենաթարմ օրինակը Իտալիայի օրինակն էր։ Եթե հիշում եք, այն նոր նախագահը ընտրվեց երկրորդ թե երրորդ անգամ առաջադրվելուց հետո, եւ այդտեղ ոչ ոք կասկածի տակ չի դրել, որ այդ նախագահը որևէ խմբի խմբակցության կամ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչն է, համապետական իրավունքներով օժտված Իտալիայի նախագահն է։ Բնական է, որ քաղաքական ուժերը, որոնք փորձում են որոշակի ազդեցություն ունենալ քաղաքական գործընթացների վրա եւ չեն ունենում, այդպիսի մեկնաբանություններ են տալու։
Հետագայում էլ ձեր հարաբերությունները ընդդիմության հետ կարող են խնդրահարույց լինել այն իմաստով, որ դուք եղել եք առաջին նախագահի թիմակիցը, տասնամյակներ քննադատել եք Սերժ Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչյանին, նաեւ հիմա եք դարել։ Այնինչ հիմա նրանք առաջնորդում են ընդդիմությունը եւ վաղի մյուս օր ճգնաժամային իրավիճակներում դուք այդ անկախ արբիտրի դեր ինչպես եք ստանձնելու։
Առաջ չունենք, ընդամենը չի խանգարի։ Ես ընդհանուր իմ մոտեցումները կամ սկզբունքներով առաջնորդվել եմ սահմանադրությամբ եւ այն լիազորությունները, որ տրված է լինելու ընտրվելու դեպքում հանրապետության նախագահին, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Եվ այդ շրջանակներում պետք է տեղ ունենան բոլոր գործընթացները։ Եվ այդ թվում ձեր ասած արբիտրի դերի կատարելու պարտականությունն է, այդ շրջանակները պետք է լինեն։ Իմ քաղաքական հայացքները, իմ մոտեցումները, իմ սկզբունքները չեն փոխվել։
Դիմադիրները Ապոլինի գույքի ծագման օրենքը վիճարկում են սահմանադրական դատարանում, սակայն առայժմ չեն հստակեցնում, թե երկրում կոռուպցիայի դեմ պայքարի նպատակով ընդունված օրենքի որ կետերը չեն համապատասխանում այր օրենքին։ Հստակ է, սակայն, որ այդ օրենքը վիճարկող դիմադիրների մի խումբ թիմակիցների գույքը նույնպես ուսումնասիրվում է, պարզելու թե արդյոք նրանց այդ ունեցվածքը օրինական ճանապարհով է ձեռք բերվել։ Նաիրա Բուղադարյանի ռեպորտաժը. Նաիրա Բուղադարյանի ռեպորտաժը ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում հիմա։
Պնդելով, թե մոտ 2 տարի առաջ ընդունված Ապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը հակասում է սահմանադրությանը, ազգային ժողովի ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները դիմել են սահմանադրական դատարան։ Ընդ որում, ներկա ու նախկին տարբեր պաշտոնյաների գույքի ծագումն ուսումնասիրող իրավապահների տեսադաշտում հայտնվել են նաև պատգամավորներ Հայաստան ու պատիվ ունեմ խմբակցություններից։ Բարձր դատարան ընդդիմադիրների նոյեմբերին ուղարկած դիմումը վարույթ դեռ չի ընդունել, առայժմ ուսումնասիրում են այն։ Քանի դեռ բարձր դատարանը որոշում չի կայացրել վարույթ ընդունել չընդունելու մասին, անդիմադիրները չեն մանրամասնում, թե ըստ իրենց օրենքի որ հոդվածն է հակասում սահմանադրությանը։ Դիմումը բարձր դատարանում ներկայացնող նախկին արդարադատության նախարար հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Դավիթ Հարությունյանը փոխանցեց, մանրամասները կներկայացնեն վարույթ ընդունելու մասին որոշումից հետո։
Հենց որ իրենք ընդունեցին վարույթ, կամ ժամկետը լրացավ, մերժեցին վարույթ ընդունելը, երկու դեպքում էլ խոսեմ։
Մոտ երկու տարի առաջ ընդունված օրենքը հնարավորություն է տալիս գլխավոր դատախազությունում ձևավորած նոր վարչությանը ուսումնասիրել քաղաքացուն պատկանող գույքը օրինական թե անօրինական ճանապարհով է ձեռք բերվել։ Անցած ամիսներին արդեն դատարան է ուղարկվել նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի և ազգային անվտանգության ծառայության գնդապետ Սերոբ Հարությունյանի գույքի վերաբերյալ գործերը։ Վերջնական գնահատականը, թե այս պաշտոնյաներին և նրանց ընտանիքի անդամներին պատկանող գույքը օրինական է թե ոչ, կտա դատարանը, ու մինչ ընդդիմադիրները կասկածի տակ են դնում անօրինական եկամուտի շնորհիվ հարստանալու և կոռուպցիայի դեմ պայքարող նորաստեղծ օրենքը, գլխավոր դատախազությունը հայտարարում է, ուսումնասիրում են ընդդիմադիր 6 պատգամավորի գույքն ու եկամուտները, թե ովքեր են նրանք և ինչ փուլում է գտնվում այդ ուսումնասիրությունը, դատախազությունը դեռ մանրամասներ չի հաղորդում։ Հայտնի է միայն, որ ապօրինի գույքի ծագման օրինականության ստուգման դաշտում է նաև Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։ Դեռ անցած դեկտեմբերին Օհանյանը ծանոթում էր ստացել գլխավոր դատախազությունից ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործընթացի շրջանակում իրենց վերաբերող վարույթի նյութերին ծանոթանալու, դիրքորոշում հայտնելու նպատակով, թե ինչ է հաջորդել այս հրավերին դատախազությունը և Օհանյանի փաստաբանը չեն մանրամասնում։ Համաձայն բարձր դատարանում վիճարկվող օրենքի, դատախազության ուսումնասիրության առարկա կարող են դառնալ քրեական գործերով անցնող անձանց պատկանող գույքն ու եկամուտները, եթե այդ անձինք մեղադրվում են քրեական օրենսգրքի հատուկ մատնանշված հոդվածներով։ Նախկին պաշտպանության նախարար Օհանյանից բացի, այդպիսի հոդվածներով մեղադրվում են Մեղրիի նախկին քաղաքապետ պատգամավոր Մխիթար Զաքարյանը, Սիսիանի նախկին քաղաքապետ պատգամավոր Արթուր Սարգսյանը, նույն խմբակցության պատգամավոր ընտրական հանցագործության համար մեղադրվող պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանը, Արմեն Գևորքյանը, նաև Երևանի նախկին քաղաքապետ, պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տարոն Մարկարյանը։ Արթուր Սարգսյանի, Տարոն Մարկարյանի, նաև Արմեն Չարչյանի փաստաբանները փոխանցեցին, իրենք տեղեկացված չեն դատախազությունում ընթացող ուսումնասիրության մասին։
Այդ ապօրինի ծագում ունեցող գույքերը պետք է ձեռք բերել հանցավոր ճանապարհով։ Սովորաբար դա վերաբերում այն հանցակազմերին, փողերի լվացման, կաշառքի, այլ տնտեսական բնույթի հանցագործություններին։ Տվյալ պարագայում պարոն Չարչյանը ասում, խոսքը գնում է ընտրական հանցագործության մասին, ենթադրյալ ընտրական հանցագործության կատարման վերաբերյալ, որտեղ ոչ մի ձև խոսք չի գնում ապօրինի գույքի մասին։ Ավելին ասեմ, անգամ այս քրեական վարորդի շրջանակներում նրա սեփականության իրավունքը որովակերպ սահմանափակված չի եղել։
Չարչյանի փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանի խոսքով, եթե իր պաշտպանյալի գույքը դատախազության ուսումնասիրության թիրախում է, ապա իրենք պետք է տեղեկացված լինեին։ Միևնույն ժամանակ Ալեքսանյանը սխալ է համարում ընտրական հանցագործության համար մեղադրվող անձի գույքը դարձնել կասկածի առարկա, այդ առումով ընդդիմադիրների դիմումը բարձր դատարանում տեղին կարողի լինել, ասաց Ալեքսանյանը։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանի փոխանցմամբ ուսումնասիրության սկզբում քաղաքացիներին այդ մասին չեն հայտնում, դրա մասին նրանց տեղեկացնում են դատարանի որոշումից հետո, երբ կալանքի տակ է դրվում գույքն ու դրամական միջոցները։ Միևնույն ժամանակ դրանից հետո նաև դատախազությունն է տեղեկացնում, ինչպես նաև ազդարար համակարգում հրապարակվում է ծանուցում, որով նրանք կանչվում են դատախազության ծանոթանալու արդեն կատարված ուսումնասիրությանը։ Սահարվում է շահագրգի ռանձանց կողմից այս գործընթացը արհեստական խոչընդոտներ ստեղծելու կամ գույքից ազատվելու ռիսկերից ապահովագրելու նպատակով, ասաց գլխավոր դատախազի խորհրդականը։ Transparency International-ի հայաստանյան գրասենյակի իրավական հարցերով փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանի կարծիքով, ընդդիմադիրների բարձրացրած հարցը տեղին է, օրենքը սահմանադրության հետ խնդիրներ ունի։ Այդ մասին ըստ փորձագետի իրենք վաղուց են տեղյակ պահել իշխանություններին։ Առաջինը թերևս այն է, որ օրենքը հնարավորություն է տալիս հետ գնալ մինչև 1990-ականներ, երբ չէր գործում հայտարարագրման համակարգը, և փաստորեն հիմա քաղաքացին ինքը պետք է ապացուցի, թե ինչպես է հարստացել տարիներ առաջ։ Օրինակ, կարող է հայտարարել, որ նախնիներից ստացած ժառանգության շնորհիվ է դարձել խոշոր գույքի սեփականատեր։ Կա նաև այլ խնդիր։
Եվրոպական դատարանը մի քանի որոշումներով արձանագրել է, որ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հայցերով չի թույլատրվում ժամկետների համընկնում նույն հարցով քրեական վարույթների և քաղաքացիական վարույթի շրջանակներում ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթ հարուցելու։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավար Դանիել Յուանիսյանը, սակայն, համաձայն չէ Մարտիրոսյանի հետ, ոչ միայն սահմանադրության հետ հակասություններ չկան, այլև ընդդիմադիրները դիմելով բարձր դատարան փորձում են պաշտպանել իրենց ունեցվածքը։
Լուրջ օրակարգերի մեջ իրենք չեն մտնում սահմանդրական բարեփոխումների մեջ, իրենք չեն մտնում բազմաթիվ այլ պրոցեսների մեջ, իրենց գլխավոր նպատակը իրենք դարձրել են թալանածը պաշտպանելը։
Ընդհանուր առմամբ դատախազություն ուսումնասիրում է ավելի քան 200 գործ, դեռևս դատարանի ուժի մեջ մտած որոշում չկա, որով կհաստատվի անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված գույքի եւ փողի փաստը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, մասնավորապես Ուկրաինայի շուրջ չթուլացող լարվածության արևմուտքում մտավախություն ունեն, որ Ուկրաինայի սահմաններին հազարավոր զինվորականներ եւ ծանրզին տեխնիկա կուտակած Մոսկվան կարող է տարատեսակ սադրանքներով պատրվակ ստեղծել Ուկրաինա ներխուժելու համար։ Արմեն Քոլյանին լսենք։
Ուկրաինայի ճգնաժամի կարգավորման ուղված դիվանագիտական ջանքերը շարունակվում են փետրվարի 7-ից 8-ը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը մեկնի Մոսկվա ապակիև, հաջորդ շաբաթ կհանդիպեն Նորմանդյան ձևաչափով բանակցություններին մասնակցող Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարների քաղաքական խորհրդականները։ Մինչդեռ պատերազմի հնարավորությունը և պատժամիջոցների սահմանումը առավել հաճախ են դառնում հանրային քննարկումների և փորձագիտական վերլուծությունների թեմա։ Ռուսների ռազմական ներկայությունը Ուկրաինայում և այդ երկրի սահմանների մոտ, այդ թվում հյուսիսից Բելարուսի տարածքում, օրստորե հզորանում է։ Ցանկացած պատերազմ ունի ճար եւ առիթ, ներքին եւ արտաքին լսարանին հարկ է ներկայացնել մի պատկեր, որից պարզ կդառնա, որ երկիրը քաղաքական, ռազմական եւ ամենակարևորը բարոյական տեսակետից պարզապես չէր կարող չդիմել հուշկ ու գործողության։ Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի ներկայիս գերլարված հարաբերությունների պայմաններում նման հանգամանք կարող է լինել կամ ուկրաինական բանակի ներխուժումը բուն Ռուսաստանի տարածք, կամ ինչն առավել հավանական է, ուկրաինական բանակի հարձակումը Դոնբասի ռուսամետ անջատականների վրա։ Եթե տեղի ունենա զինված արճակատում, անխուսափելիորեն կլինեն ահասարսուռ տեսարաններ, որոնք շարքային հպատակի մոտ կառաջացնեն ազդիվ վրթովմունք եւ վրեժ լուծելու ցանկություն։ Կձևավորվի հայրենասիրական համապատասխան մթնոլորտ։ Բնակիչները առնվազն մարտերի առաջին փուլում կսատարեն իշխանության գործողություններին։ Ամերիկյան հետախուզության տվյալներով ռուսական կողմը կարող է պատրաստել նման նյութ, որը գուցե կդառնա պատերազմ սկսելու պատրվակ։ Այդ մասին են ահազանգել միանգամից երկու գերատեսչություններ՝ Պենտագոնը եւ Պետական դեպարտամենտը։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Ջոն Քիրբիի փոխանցմամբ ռուսները կարող են պատերազմի մեկնարկի մի քանի տարբերակ մշակել, դրանցից մեկի համար ռուսները կնկարահանեն հատուկ տեսահոլովակ։
As part of this fake attack, we believe that Russia would produce a very graphic propaganda video, which would include corpses and actors that would be depicting mourners.
Դա կարող է լինել շատ պատկերավոր հարոշչական վիդեո, դիակներով, ողբացող մարդկանց կերպարով ներկայացող դերասաններով, ավերակներ, ոչնչացված զինտեխնիկա, ընդ որում պետք է երևա, որ զինատեսակների մի մասը արևմուտքի կողմից է փոխանցվել ուկրաինացիներին, ասել է Քիրբին։ Ֆեյքերի օգտագործումը ռուսական ռոպագանդայի հին մեթոդներից է, դա հենց նրանց սցենարների գրքից է, ասել է Պենտագոնի խոսնակը։ Ֆեյքերին է անդրադարձել նաև արտաքին գերատեսչության մամլո խոսնակ Նեդ Փրայսը, նրա փոխանցմամբ զոհվածների դիակների, սկավորների եւ ավերակների վիդեոն պատերազմ սկսելու տարբերակներից մեկն է։
We don't know if Russia will necessarily use this or another option in the coming days. We are publicizing it now, however, in order to lay bare.
Մենք չգիտենք, արդյոք ռուսները առաջիկա օրերին դա կօգտագործեն, մենք այդ մասին ասում ենք, որ տեսանելի դառնա Ուկրաինայի նկատմամբ Ռուսաստանի ապակայունացնող գործողությունների ցավալը, եւ որ հետ պահենք ռուսներին այդ վտանգավոր արշավից, ասել է Price-ը, ընդգծելով, որ ամերիկյան կողմը այդ հարցը չէր արձարծի, եթե վստահ չլիներ նշված սցենարի նախապատրաստման արժանահավատության մեջ։
We wouldn't be making this information public were we not confident in the underlying details.
Ռուսական կողմը արդեն արձագանքել է Պենտագոնի եւ Պետդեպարտամենտի հրապարակումներին։ Արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը fake video նախապատրաստելու մասին տեղեկությունը զառանցանք է անվանել։ Ռուսական կողմը նաեւ հերքել է ԱՄՆ-պետական քարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի պնդումը այն մասին, որ ռուսներն են կազմակերպել տեղեկատվական արտահոսքը, որի շնորհիվ El País իսպանական պարբերականում հրապարակվել է Վաշինգտոնի եւ ՆԱՏՕ-ի պատասխանը անվտանգության երաշխիքի հարցազրույցների վերաբերյալ Մոսկվայի պահանջներին։ Ռուսներն էլ են սկսել լուրեր տարածել, թե արևմուտքն է պատրաստվում ֆեյք վիդեոների նկարահանման։ Լուգանսկի ինքնահռչակ ժողովրդական հանրապետության միլիցիայի խոսնակ Իվան Ֆիլիպոնենկոն ասել է, թե Դոնբասի հետախուզության կառույցների փոխանցմամբ Բրիտանիայից, Միացյալ Նահանգներից և Էստոնիայից Դոնբաս ժամանած լրագրողները մտադիր են նկարահանել Ռուսաստանի ագրեսիայի մասին բեմադրված ռեպորտաժներ։
Ուկրաինայի հարցով Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև հերակաբանավեճին այժմ մեկ այլ խոշոր խաղացող է միանում, կողմերին զսպվածության կոչեր հղելու հետ մեկ տեղ Պեկինը չի թաքցնում իր աջակցությունը Մոսկվային։ Այսօր Չինաստան է ժամանել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, որն ի տարբերություն արևմտյան տասնյակ երկրների չի բոյկոտել Չինաստանում մեկնարկող ձմեռային օլիմպիական խաղերը, Ազաբաբյանն է հետևում թեմային։
Ռուսաստանն ու Չինաստանն այսօր 16 նոր փաստաթուղթ են ստորագրել, այդ թվում համաձայն ձայնագրեր գազի ու նավթի ոլորտներում։ Պայմանավորվածությունները ձեռք են բերվել երկու երկրների նախագահների այսօր Պեկինում կայացած բանակցությունների արդյունքում, ընդ որում Պուտինը դարձել է առաջին օտար երկրյա առաջնորդը, ում հետ Սին Ցինպինը դեմարդեմ հանդիպում է ունեցել կորոնավիրուսի համավարակի մեկնարկից ի վեր։ Երկու գերդերությունների ղեկավարները նաև համատեղ հայտարարություն են ընդունել միջազգային հարաբերությունների և գլոբալ կայուն զարգացման վերաբերյալ Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև սրվող առճակատման ֆոնին։ Վլադիմիր Պուտինը հատուկ ընդգծել է, Պեկինի և Մոսկվայի հարաբերությունները կարող են օրինակ ծառայել մյուսների համար։
Մեր հարաբերություններն այսօր աննախադեպ գործընկերության բնույթ ունեն և դրանք արժանի հարաբերությունների օրինակ են, հարաբերություններ, որ օգնում են միմյանց զարգացմանը։
Համատեղ հայտարարությունում Պեկինն ու Մոսկվան ընդգծում են, որ աշխարհն այսօր բազմաբևեռ է և որ միջազգային ասպարեզում մի շարք խնդիրներ իրենց չեն գոհացնում։
Համաշխարհային ասպարեզում փոքրամասնություն ներկայացնող որոշ ուժեր շարունակում են պաշտպանել միջազգային խնդիրների լուծման միակողմանի մոտեցումներ, ուժային քաղաքականություն, կիրառում են այլ պետությունների ներքին գործերին միջամտություն, խոչընդոտում են մարդկության զարգացման ու առաջընթացին, ինչն անընդունելի է միջազգային հանրության համար։
Ռուս-չինական համատեղ հայտարարությունը չի հստակեցնում կոնկրետ ում դեմ է ուղված այս քննադատությունը, սակայն հստակ է, որ երկու պետություններն էլ մեղմասած լարված հարաբերություններ ունեն Արևմուտքի և Միացյալ Նահանգների հետ։ Արևմուտքի այդ չափազանց լարված հարաբերությունների ֆոնին Մոսկվան ակտիվ զարգացնում է հարաբերությունները Չինաստանի հետ։ Վերլուծաբանների կարծիքով ռուս-չինական հարաբերություններն այսօր թերևս ամենամոտն են Մաոյի և Ստալինի ժամանակներից ի վեր։ Պեկինն այսօր Մոսկվայի ամենախոշոր արևտրային գործընկերներից է։ Երկու երկրների միջև արևտրաշրջանառությունն անցած տարի հասել է ռեկորդային գրեթե $147 միլիարդ, հիմա կողմերն ուզում են այն ավելացնել, հասցնելով մինչև 200 միլիարդի։ Երկու գերդերությունները նաև ռազմական համագործակցության ճանապարհային քարտեզ են ստորագրել և պայմանավորվել ավելի շատ համատեղ զորավարժություններ անցկացնել։ Փոխադարձ աջակցությունն ու կապերի սերտացումն առավել ակնհայտ դարձավ 2014-ին Ղրիմի բռնակցումից հետո, երբ Արևմուտքը խստացրեց պայժամիջոցները Մոսկվայի նկատմամբ։ Ռուսաստանն էլ սկսեց խորացնել հարաբերությունները Պեկինի հետ։ Վերջին օրերին, երբ Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը կրկին սրեց ռուս-արևմտյան հարաբերությունները, Պեկինը զգուշավոր, բայց հստակ հայտարարություններով իր աջակցությունը հայտնեց Մոսկվային։ Մի քանի օր առաջ մասնավորապես Չինաստանի արտգործնախարարը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանի մտահոգություններն անվտանգության շուրջ լեգիտիմ են և անհրաժեշտ է լուրջ վերաբերվել դրանց և աշխատել դրանք փառատելու ուղղությամբ։ Այս շաբաթասկզբին Մաքուն Չինաստանի ներկայացուցիչ Ջան Ջունն էլ ավելի հեռուն գնաց և հայտարարեց, թե Պեկինը համաձայն չէ ԱՄՆ պնդումներին, առայն որ Ռուսաստանը սպառնում է միջազգային խաղաղությանը և կայունությանը։ Կտրուկ շարժումներ ու գործողություններ, սակայն փորձագետները Պեկինից չեն ակնկալում, փաստելով, թե Միացյալ Նահանգները, թե Եվրամիություն չափազանց կարևոր երկրներ են Չինաստանի համար։ Ապրանքաշրջանառությունը Չինաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև մասնավորապես անցած տարի կազմել էր $756 միլիարդ, ռուսականից մոտ 5 անգամ շատ։ Այդուամենայնիվ, եթե ուկրաինական ճգնաժամը սրվի և Արևմուտքը նոր պատժամիջոցներ կիրառի Ռուսաստանի դեմ, Չինաստանը հավանաբար Մոսկվային տնտեսական աջակցություն կառաջարկի, ինչպես դա արեց նախկինում։ Արևմտյան փորձագետների կարծիքով մասնավորապես Պեկինը կարող է Մոսկվային այլընտրանքային վճարային համակարգեր, ռուսական բանկերի և ընկերությունների համար վարկեր առաջարկել, ինչպես նաև մեծացնել ռուսական նավթի ներկրումները։ Մյուս կողմից Պեկինը Տայվանի հարցում Միացյալ Նահանգների հետ լուրջ դեր դիվանագիտական հակամարտության առկայության ֆոնին դժվար թե ի աջակցություն Մոսկվայի կտրուկ քայլերի գնա Ուկրաինայի հարցում։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հեռանալով Չինաստանից տեղեկացնենք, որ Հայաստանը նույնպես մասնակցում է ձմեռային օլիմպիական խաղերին, երկիրը ներկայացնում են 5 մարզիկներ, գեղասահորդներ, դահուկավազորդներ, մասնագետներն ասում են Հայաստանի հավաքականից լուրջ մեդալների սպասելիքներ չկա, մարզական հանրությունը նրանցից հաջող ելույթներ է ակնկալում։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հաղորդում։
Պեկինում այսօր պաշտոնապես մեկնարկեցին համաճարակային խիստ սահմանափակումներով ու արևմուտքի դիվանագիտական բոյկոտով ուղեկցվող 24-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերը։ Կորոնավիրուսի պատճառով արտասահմանցի երկրպագուները օլիմպիական խաղերին տեղում հետևելու հնարավորություն չունեն, նրանց տոմսեր չեն վաճառվում, նաև սահմանափակված է մարզիկների տեղաշարժը։ 24-րդ ձմեռային խաղերի բացման արարողությունը բոյկոտել են մի շարք երկրներ, նրանց թվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Ավստրալիան, Չինաստանում մարդու իրավունքների խախտումների, հիմնականում մահմեդական փոքրամասնությունների նկատմամբ վերաբերմունքի պատճառով բացման արարողությունը պաշտոնյաների չեն ուղարկել։ Պեկինի խաղերին դիվանագիտական բոյկոտ հայտարարած պետությունների մարզիկները, սակայն օլիմպիադային մասնակցում են։ Փորձեցինք պարզել, արդյոք Հայաստանից որևէ պաշտոնյա մեկնել է Պեկին։ Ազգային օլիմպիական կոմիտեից ասացին, որ իրենք որևէ պաշտոնյայի մասնակցության մասին տեղեկություն չունեն։ Սպորտի նախարարությունից էլ հայտնեցին, նման այց նախատեսված չի եղել։ 24-րդ ձմեռային խաղերին մասնակցում են շուրջ 90 երկրների ավելի քան 4000 մարզիկներ։ Ամենամեծ թիմը Միացյալ Նահանգներինն է։ Հայաստանից մասնակցության իրավունք ունեն 6 մարզիկներ, սակայն նրանցից մեկի՝ լեռնադահուկ Հարություն Հարությունյանի մասնակցությունը հարցականի տակ է։ Նրա COVID-ի թեստը դրական է եղել։ Հայաստանի մյուս 5 ներկայացուցիչներն են գեղասահորդներ Թինա Կարապետյան, Սիմոն Սենեկալ, Պարային Զույքը և դահուկավազորդներ Միքայել Միքայելյանը, Կատյա Գալստյանը, Անգելինա Մուրադյանը։ Հայաստանի հավաքականից լուրջ մեդալների սպասելիքներ չկան, ասում է մարզական լրագրող Գևորգ Ղազարյանը։ Ըստ նրա, մարզական հանրությունը նրանցից հաջող ելույթներ է ակնկալում։
Հայ մարզիկներից մեծ հաշվով միշտ ակնկալիքներն ու սպասումները ձմեռային օլիմպիական խաղերից եղել են մեկը՝ հնարավորինս լավ հանդես կան, կարողանան իրենց անձնական ցուցանիշները գերազանցեն կամ կրկնեն, փորձեն ավելի լավ հանդես գալ, քան մինչ այդ։
Մարզական լրագրողը դրական սպասումներ ունի հատկապես գեղացահորդների պարային զույգից։
Եվ Թինան և Սիմոնը Սենեկալ ցույց են տվել այս տարիների ընթացքում, որ պատրաստ են իրական, իսկական մարտիկների պես գնան իրենց նպատակի ետևից, և այ հենց մեր գեղասահքից թերևս մեծագույն հաջողություն կարելի է դիտարկել, եթե նրանք հայտնվում են եզրափակչում։
Հայաստանը ձմեռային օլիմպիական խաղերում երբևէ մեդալ չի նվաճել, ձմեռային մարզաձևերն այստեղ շատ զարգացած չեն։ Մարզական լրագրողի կարծիքով դրա հիմնական պատճառը Հայաստանի եղանակն է, անգամ ցուրտ աշոցքում բավարարություն է լինում ընդամենը մի քանի ամսով։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մանավարտին էլ մշակույթ խոսափողը փոխանցում եմ Գանե Դանիելյանին։
Հայաստանի նկարիչների միությունը այս տարի կնշի հիմնադրման 90-ամյակը։ Հոբելյանական միջոցառումները տեղի կունենան Աշնանը, իսկ մինչ այդ միության ցուցասրահում օրերս բացվեց այս տարվա առաջին ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված են Գեղարվեստի ակադեմիայի սաների ստեղծագործությունները, հայացք մեկ այլ կողմից խորագրի ներքո։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում ընդգծում էր նկարիչների միության նախագահ գեղանկարիչ Սուրեն Սաֆարյանը,
արդեն ավանդույթ է դարձել ցուցահանդեսի ամբողջ կազմակերպչական աշխատանքները կատարել է Հայաստանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի ուսանողական խորհուրդը, իդեմս Մանե Մակյանը։ Այո, մեկնարկը տրվեց այս տարի ուսանողական ցուցահանդեսով։
Ամեն տարի նկարիչների միությունը արվեստասերներին տասնյակ ու տասնյակ նոր ցուցահանդեսներ է ներկայացնում, թե անհատական, թե խմբակային։ Ուսանողական այս ծավալուն ցուցահանդեսին կհաջորդի մեկ այլ, այս անգամ արդեն վարկանիշային կոչվող ցուցահանդեսը, որը նույնպես կազմակերպվում է ամեն տարի։ Այս տարի այն կբացվի փետրվարի 10-ին։
Չէ նշանակում վարկանիշային ցուցահանդես։ Դա ուրեմն կազմակերպվում է հատուկ նկարիչների ոչ միության անդամների համար, ովքեր ժյուրի ընտրությունից հետո այն աշխատանքները, որոնք արդեն ընտրվում են, համարվում են 1 միավոր, եւ այդպիսի 5 միավոր հավաքելու դեպքում հեղինակները կարողանում են հետագայում դիմել, որպեսզի դառնան Հայաստանի նկարիչների միության անդամ։
Դա ոմանց համար շատ կարեւոր է։
Այո, ասեմ, որ հետագա հետաքրքրությունը շատ մեծ էր, ահռելի քանակի աշխատանքներ էին հավաքվել, մոտ 600 աշխատանք էր բերվել։
Ի տարբերություն նախկինի, անկախության տարիներին բոլոր ստեղծագործական միությունները գործում են որպես հասարակական կազմակերպություններ, եւ այլևս չկան պետության կողմից միություններին հատկացվող բազմաթիվ արտոնություններ, որոնք մեծ հնարավորություններ էին բացում արվեստագետների առջև։ Այսօր ինչն է պատճառը, որ կրկին շատերն են ցանկանում անդամակցել ստեղծագործական միություններին, տվյալ դեպքում նկարիչների միությանը։
Այո, համեմատելի չեն այն օգնությունները, այն հնարավորությունները, որը ուներ նկարիչների միությունը եւ կարողանում էր օգտակար լինել իր անդամներին, բայց մենք մեր նախագահության օրոք փորձում ենք ամենիջ անել, որպիսի ինչ որ մի ուշադրության արժանացնենք մեր միության անդամներին։ Մեր կողմից կազմակերպված ցուցահանդեսները իրականանում են ուրեմն մրցանակներով։ Տարեվերջին մենք կարողանում ենք մեր միության անդամներին տալ նկարչական նյութերի նվերներ, դրամական օգնություններ, ինչքանով որ կարողանում ենք օգտակար ենք լինում, եթե մեր միության անդամները դիմում են։
Այսօր միությունը քանի անդամ ունի?
Այսօր միությունը ունի 1200-ից ավել անդամ։
Նկարիչների միության նախագահ Սուրեն Սաֆարյանի հավաստիացմամբ վերջին տարիներին շատ է փոխվել միության մտնոլորտը միության աշխատակազմի անդուլ աշխատանքի շնորհիվ, որն էլ միություն է բերում տարբեր սերունդների նկարիչների։ Իսկ ինչ վերաբերում է առկա խնդիրներին,
դժվարություններ կան թե վաճառքի առումով, թե արվեստանոցների առումով։ Մենք չունենք դեռևս օրենք, նկարչի կերպարվեստի գծով օրենք չունենք, որով կկանոնակարգվի թե նկարչի ստաժը, թե արվեստ տանոցների ստացման, հարկման, այդ ամբողջը հնարավորություն կտա իրականացնել միայն, երբ որ օրենքի մեջ կլինի փոփոխություն եւ այդ մասով կլինեն հավելումներ։
Պետությունից պատվերներ չեք ստանում։
Պետությունից պատվերներ չենք ստանում, բայց պետության հետ համագործակցում ենք, մասնակցում ենք դրամաշնորների եւ իրականացնում տարբեր ծրագրեր, թե տեղական, թե միջազգային։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, ստուդիան Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։